Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Ηλία Μόσχελο, καθηγητή των οικονομικών της υγείας στο London School of Economics. Κύριε Μόσχελε, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής και την ανακοίνωση περί καθολικού lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρες. Ήταν, κύριε καθηγητά, πλέον επιβεβλημένο?
Με βάση την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, ήταν επιβλημένο από ό,τι φαίνεται, γιατί πιέζεται σημαντικά το σύστημα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια στις μονάδες παιδικής θεραπείας στις τοπικές περιοχές, αλλά ακόμα και στη νοσηλεία όσων πάσχουν από κορονοϊό. Να τονίσω όμως εδώ ότι, όπως ξέρετε, εδώ και μήνες έχω τονίσει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, όχι να ακολουθούμε τα γεγονότα, και γι' αυτό το λόγο έχω προτείνει εδώ και καιρό την αναγκαιότητα της λήψης τυχαίων δειγμάτων πλέον από τον πληθυσμό, ιδιαίτερα στις επικοινοκατοικημένες περιοχές όπως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ο επιπολασμός της νόσου, δηλαδή πώς υπάρχουν από την νόσο και ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης. Δηλαδή, αν κάνουμε αυτές τις δειγματοληψίες σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε 3-4 μέρες, δεν λέω ότι πρέπει να τις κάνουμε καθημερινά, ακόμα και κάθε εβδομάδα να τις κάναμε, θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα του ρυθμού αύξησης. Με αποτέλεσμα να είμαστε λίγο πιο μπροστά από τα γεγονότα, γιατί από τη στιγμή που θα βγει θετικό το τεστ και ξέρουμε δηλαδή πώς υπάρχουν, θα περάσουν και μερικές μέρες πιθανώς για πολλούς να εκδηλωθούν συμπτώματα και ίσως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα προετοιμασίας για το που πηγαίνουμε.
Κύριε Μόσχελε,
αυτό πρέπει να γίνει και από εδώ και μπρος, κάτι γνώμη. Δηλαδή πρέπει να γίνεται συστηματικά από εδώ και μπρος.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πέραν της Θεσσαλονίκης, από αύριο αρκετές περιοχές της χώρας περιλαμβανομένης της Αττικής εισέρχονται σε mini lockdown. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται σε σωστή κατεύθυνση και κατά δεύτερον, αν ελήφθησαν τελικά με καθυστέρηση, εξού και η έκρηξη των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Σε σύγκριση με άλλες χώρες έχουν ληφθεί με βάση τη φάση της πανδημίας που βρίσκεται η Ελλάδα, δηλαδή πρέπει να εκτιμήσουμε λίγο δηλαδή και τον αριθμό των κρουσμάτων. Το Βέλγιο έκανε ακριβώς τα ίδια όταν είχε ξεπεράσει τις 13-14.000 κρουσμάτων στη χώρα αυτή. Μια χώρα που έχει τον ίδιο πληθυσμό περίπου με τη δική μας χώρα.
Και προημερών, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είχε 2.000 κρούσματα όπως και εμείς και τώρα έχει εκτιναχθεί,
ναι,
στα περίπου 20.
Εκτινάχθηκε μέσα, γι' αυτό τονίζω συνέχεια την ανάγκη της τυχαίας δειγματοληψίας. Γιατί χωρίς να έχουμε τυχαία δειγματοληψία δεν μπορεί να έχουμε συγκεκριμένη εικόνα για το πού βρισκόμαστε. Μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε μερικές μέρες, αλλά μπορεί να γίνει να πάρει και 3-4 εβδομάδες και παραπάνω για να περάσει από τα 1.000 κρούσματα στα 15.000 κρούσματα. Επομένως, οι πολιτικές, κατά τη γνώμη μου, από εδώ και μπρος πρέπει να βασίζονται σε πιο μεγάλη τεκμηρίωση, γιατί αυτό το οποίο γνωρίζουμε πλέον από τα τεστ είναι, ξέρουμε πόσοι είναι θετικοί, από όσους εμφανίζονται με συμπτώματα και κάνουν τα τεστ. Είναι πολύ πιθανό άλλοι που να έχουν συμπτώματα να μην πηγαίνουν να κάνουν τεστ και βέβαια υπάρχουν και συμπτωματικοί, υπάρχουν οι προσυμπτωματικοί. Επομένως, πολλές φορές με αυτό που γίνεται τώρα, όχι μόνο σε εμάς και σε άλλες χώρες, έχουμε μια μερική εικόνα του πώς εξελίσσεται η πανδημία. Για να έχουμε καλύτερη εικόνα του πώς εξελίσσεται η πανδημία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τυχαία δειγματοληψία.
Είναι επιβεβλημένη από ό,τι καταλαβαίνω.
Κατά τη γνώμη μου, ναι.
Κύριε Μόσχελε, ας σταθούμε για λίγο στον τομέα της εστίασης που έχει υποστεί σοβαρό χτύπημα και οικονομικό, αναφέρομαι σε αυτή τη διάσταση. Ένα εύλογο ερώτημα. Κλείνουν εστιατόρια, ταβέρνες κτλ. Συνιστούν εστία διασποράς ενώ οι επιβάτες στα μέσα μεταφοράς σε συνθήκες συνωστισμού δεν συνιστούν, επί παραδείγματι, ή η μετακίνηση επιτρέπεται από τον ένα νομό στον άλλον?
Κοιτάξτε,
για παράδειγμα, ξαφνικά η γειτονική Χαλκίδα μπορεί να γεμίσει και να κοκκινήσει και αυτή με τη σειρά της στη συνέχεια.
Ναι, γι' αυτό επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι το να παίρνουμε δείγματα με τυχαίο τρόπο, δηλαδή όχι με τον τρόπο που γίνεται τώρα, με τυχαία δειγματοληψία, αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα το που βρισκόμαστε σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρχει διασπορά λόγω και της πυκτοκατοίκησης και όπως αναφέρεται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με έχετε ακούσει να λέω κατά επανάληψη ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα δρομολόγια και με μικρότερη πληρότητα. Πρέπει να είναι μια άμεση προτεραιότητα, γιατί αυτό είναι βασικά πρόβλημα στην περιφέρεια της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκείνη το μεγαλύτερο θέμα, δηλαδή, που υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και πολλοί κόσμος δεν έχει αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά του, ούτε μπορεί να περπατήσει προφανώς για να πάει στη δουλειά του, κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη για να γίνει. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να μην έχουμε φαινόμενα υπερμετάδοσης, βέβαια με την προϋπόθεση ότι γίνονται, με την προϋπόθεση ότι όλοι φορούμε μάσκες, κρατάμε τις σχετικές αποστάσεις και τηρούμε τα μέτρα, θα περιορίσουμε το φαινόμενο. Το φαινόμενο δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε.
Κύριε Μοσχέλ, έχουμε
δεν μπορούμε
χρόνο.
Να πάμε πίσω εκεί που ήμασταν το Μάιο και τον Ιούνιο αμέσως μετά το lockdown, γιατί τότε είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε την νόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Έχουμε χρόνο για να αποφύγουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε ένα καθολικό lockdown. Προλαβαίνουμε.
Αν όλοι κάνουμε τις επόμενες μέρες αυτό που πρέπει, είναι πιθανό να περιορίσουμε την έκταση της νόσου σε επίπεδα που θα πρέπει μετά να συνεχίσουμε να ζούμε με περιορισμούς. Δεν θα είναι εύκολο να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα άμεσα μετά. Αν όμως δεν τηρηθούν τα μέτρα αυτά και δεν γίνουν οι συντονισμένες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από όλους μας και από την κυβέρνηση, τότε είναι πιθανό το επόμενο lockdown να γίνει, και λέω το επόμενο γιατί είχαμε ήδη ένα, μικρή σχετική διάρκεια κατά τη γνώμη μου, και καλά έκανε και ήταν μικρή σχετική διάρκεια, γιατί τα lockdown δεν πρέπει να κρατάνε για πολύ. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αλλά ταυτόχρονα αυτό κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή προσπαθούν να σταθμίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις ενός lockdown με τις επιπτώσεις τις σημαντικές και τις απώλειες ζωής που θα επιφέρει αυτή η πανδημία αν δεν την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αποφάσεις και δεν είναι εύκολες αυτές οι ισορροπίες. Και όπως βλέπετε, χώρες οι οποίες έχουν πολύ πιο αναπτυγμένα συστήματα υγείας, πολιτικής προστασίας και πολίτες που υποτίθεται είναι πιο πειθαρχημένοι από τους Έλληνες, δηλαδή η Γερμανία παραδείγματος χάρη, ή το Βέλγιο, ή χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Γιατί εμείς θεωρούμαστε ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί ίσως στις κοινωνικές μας σχέσεις, και καλά κάνουμε. Καλώς είναι συστατικό του μεσογειακού τρόπου ζωής. Αλλά βλέπουμε άλλες χώρες με πιο πειθαρχημένους θεωρητικά πολίτες και περισσότερα μέσα, έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εμείς. Δεν είναι μία εύκολη πανδημία, είναι ένας ιός που διασπείρεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ ευκολότερα από τον ιό της γρίπης.
Εδώ θα ήθελα λίγο, κύριε καθηγητά, να πάμε. Έχουμε ακούσει πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εν πάση περιπτώσει, για μετάλλαξη του ιού από την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο πολύ σας προβληματίζει?
Προβληματίζει με την έννοια ότι μάλλον φαίνεται ότι γίνεται πιο εύκολη η διασπορά με βάση αυτή τη μετάλλαξη. Δεν προβληματίζει ακόμα προς το παρόν, δηλαδή οι μεταλλάξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής αυτού του ιού δεν μας προβληματίζει όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των ανεξελίξει εμβολίων. Φαίνεται δηλαδή ότι τα εμβόλια μπορεί να αντιμετωπίσουν και αυτόν τον μερικά μεταλλαγμένο ιό. Δεν έχει γίνει δηλαδή μια μετάλλαξη η οποία να ακυρώνει τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται με τα εμβόλια. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φαίνεται με βάση τις αρχικές ανακοινώσεις, γιατί αυτές οι μελέτες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν.
Mm-hmm.
Κάθε φορά που βγαίνει μια μελέτη δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας κατά ανάγκη, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες για να είμαστε σίγουροι. Από ό,τι φαίνεται αρχικά, φαίνεται ότι η διασπορά είναι πιο εύκολη πλέον.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο.
Το εμβόλιο το οποίο πότε εκτιμάτε ότι μπορούμε να το έχουμε, πόσο κοντά είμαστε?
Τώρα, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το κατά πόσο θα είναι πετυχημένες οι προσπάθειες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πότε πιθανόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
Mm-hmm.
Και οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Επομένως, ας μείνουμε στις ανακοινώσεις. Από ό,τι φαίνεται, η εταιρεία Pfizer, που συνεργάζεται με τη γερμανική εταιρεία BioNTech, θα ανακοινώσουν περίπου στα μέσα Νοεμβρίου τα αποτελέσματά τους και μετά θα επιδιώξουν, αν είναι θετικά τα αποτελέσματα, έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Ευρωπαϊκό. Η εταιρεία Moderna έχει πει για Δεκέμβριο, πάλι μια Αμερικανική εταιρεία, και από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την AstraZeneca έχουν ανακοινώσει ότι μάλλον μέσα στον Ιανουάριο θα έχουν και αυτή τις ανακοινώσεις τους. Δηλαδή αναμένουμε μέσα σε διάστημα 3 μηνών να έχουμε ανακοινώσεις από 3 εταιρείες και πανεπιστήμια όσον αφορά την ασφάλεια και τη σχετική αποτελεσματικότητα αυτών των εμβολίων. Τώρα, αν κάποιες από αυτές τις ανακοινώσεις είναι ικανοποιητικές, δηλαδή ότι υπάρχει σχετική αποτελεσματικότητα και πλήρης ασφάλεια, τότε προφανώς θα παράσουμε στη διαδικασία έγκρισης των εμβολίων και θα μπορούσαμε να έχουμε τις πρώτες ποσότητες αρχές της επόμενης χρονιάς. Ένα μεγάλο αν βέβαια, να περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι θετικά κάποια από αυτά τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον μία από τις 3 εταιρείες θα έχει σχετικά θετικά
αποτελέσματα. Προφανώς και το ευχόμαστε. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε Βέλγιο-Γερμανία. Το Βέλγιο, μαθαίνουμε, έχει αρχίσει να στέλνει ασθενείς με COVID στη Γερμανία λόγω του συνωστισμού στα νοσοκομεία της χώρας. Εδώ στην Ελλάδα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, κύριε Μόσχαλε? Θα αντέξει το σύστημα υγείας?
Θα περάσουμε δύσκολες καταστάσεις, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια υπερκινητοποίηση πλέον και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και των στρατιωτικών νοσοκομείων, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε για την αξιοποίηση των μέσων που υπάρχουν μέσα στο σύστημα υγείας. Και προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του συστήματος υγείας, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει ήδη από το Μάρτιο, αλλά ό,τι περισσότερο μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η χώρα, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να γίνει άμεσα.
Θα πρέπει δηλαδή να προχωρήσει για παράδειγμα σε επίταξη ιδιωτικών ή στρατιωτικών...
Θεωρητικά δεν χρειάζεται να επιταχθούν, ναι. Θεωρητικά είναι μέσα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Εγώ δεν είπα για επίταξη κατά ανάγκη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με κοινή συνένεση και συνεργασία.
Να ενταχθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό.
Η επίταξη είναι το τελευταίο μέσο που επιδιώκει κανείς και δεν αποκλείεται αν δεν υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία. Αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και αυτοί. Όχι μόνο ο δημόσιο τομέα, αλλά και ο ιδιωτικό τομέα για να αυξήσουμε τις δυνατότητες αντιμετώπισης της νόσου. Τώρα, αν δεν θέλουν κάποιοι, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να εξελίσσει όλα τα νομικά περιθώρια που έχει και σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω όμως ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί θα υπάρχει συνεργασία και αλληλεγγύη και θα βρεθούν λύσεις έτσι ώστε ο δημόσιος ιδιωτικός τομέας και οι ανεπλήρες δυνάμεις να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριε Μόσχαλε, κλείνοντας, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας ότι οι επόμενοι 2-3 μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι, εξαιρετικά δύσκολοι.
Θα είναι δύσκολοι, ναι. Θα είναι δύσκολοι παγκοσμίως, δεν θα είναι μόνο δύσκολοι σε εμάς. Δηλαδή στις περισσότερες χώρες του πλανήτη θα υπάρχουν δυσκολίες, ιδιαίτερα όπου εκεί που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Δηλαδή οι καιρικές συνθήκες γιατί παίζουν ρόλο. Γιατί όσο περισσότερες δραστηριότητες έχουμε σε εξωτερικούς χώρους, τόσο μικρότερη είναι η διασπορά του ιού. Ακόμα και όταν δεν τηρούνται τα μέτρα ευλαβικά, αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα την περίοδο μεταξύ Μαΐου και τέλος Σεπτεμβρίου, θα έλεγα. Δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή η ζωή στην Ελλάδα ήταν σχεδόν σαν να ήταν όπως ήμασταν πριν. Όχι απόλυτα, αλλά σχεδόν. Αυτό δεν είναι και ένα μικρό επίτευγμα, αυτό το οποίο κατακτήσαμε στη χώρα. Δηλαδή, περιοριστήκαμε για περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Αυτό ήταν το lockdown. Ήταν από τα μικρότερα lockdown που έχουν γίνει στην Ευρώπη και διεθνώς. Και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κινηθήκαμε νωρίς, κλείσαμε νωρίς, ανοίξαμε νωρίς επίσης. Και μετά είχαμε ένα πεντάμινο περίπου που είχαμε μια σχετική κανονικότητα. Μετά αρχίσαν τα προβλήματα. Σε άλλες χώρες η κατάσταση δεν σταμάτησε καθόλου. Δηλαδή, βλέπετε στις ΗΠΑ τι γίνεται. Ή στην Αγγλία η ανάσα που πήραν ήταν 2-3 μήνες περίπου. Ήταν πολύ μικρή. Εμείς πήραμε μεγαλύτερη ανάσα. Επομένως, γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν 2-3 δύσκολοι μήνες. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξουμε και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί τώρα τους επόμενους 2-3 μήνες όσον αφορά στις συμπεριφορές μας, είναι να μην υπερφορτώσουμε το σύστημα υγείας. Έχει συγκεκριμένες αντοχές το ελληνικό ΕΣΥ. Δεν είναι οι αντοχές του γερμανικού συστήματος υγείας που μπορούν να νοσηλεύουν και Βέλγους ασθενείς. Οι Γερμανοί έχουν 4 φορές περισσότερες μέσα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους σε σύγκριση με εμάς και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με το δικό μας σύστημα υγείας, αλλά όχι μόνο το δικό μας. Τα περισσότερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Δεν είμαστε εμείς δηλαδή που δεν έχουμε τόσες πολλές και άλλες χώρες είναι στην ίδια κατάσταση. Γιατί κανένας δεν περίμενε ποτέ βέβαια ότι θα υπήρχε μια τέτοια έκταξη πανδημίας με τόσο μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας. Μόνος και να προστατεύσουμε το σύστημά μας. Να προστατεύσουμε τους υγειονομικούς μας που θα δεχτούν μεγάλη πίεση και θα είναι δύσκολες καταστάσεις και γι' αυτό λέει η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τους ενισχύσει και για να προστατεύσουμε τις ζωές μας, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις της Ιταλίας. Είδατε τι γινόταν στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Το είδαμε δυστυχώς.
Αποφασίζαν ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει οι Ιταλοί γιατροί. Δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
Να αποφασίζουν οι γιατροί. Ποιος
θα μπει στη μέση και ποιος δεν θα μπει.
Έχετε απόλυτο
δίκιο. Πολύ δύσκολο αυτό.
Κύριε Μόσχαλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.